havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa Ittifoqi va Balqon davlatlari qochqinlar masalasida murosaga keldi. Human Rights Watch Rossiyani urush qoidalarini buzganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyaga O'zbekistonga 12 harbiy o'quv samolyotini sotishni taqiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukrainada 25 oktyabr kuni o'tkazilgan shaharlar merlari va mahalliy kengashlar saylovi prezident Petro Poroshenkoning zaif hukmron koalitsiyasi uchun katta sinov bo'lgani aytilmoqda. Saylovlar 33 ming saylov uchastkalarida o'tkazilgan. Mazkur saylovlarda Ukraina xalqi 359 ta shahar hokimini sayladi. Mamlakat bo'ylab shuningdek mahalliy kengashlar, qo'rg'on va shaharchalar hokimlari saylandi. Saylov Rossiya parast isyonchilar nazoratida bo'lgan Donetsk, Lugansk viloyatlari hamda Rossiya tomonidan o'tgan yili anneksiya qilingan Qrimda o'tkazilmadi. Isyonchi hududlarga yaqin bo'lgan Mariupolda ham saylov uchastkalari ochilgan emas. Bunga Mariupol shahar saylov komissiyasi ovoz berish byulletenlarini shubhali deb topib, qabul qilmagani sabab bo'lgan. Yevropa Ittifoqi va Balqon davlatlari rahbarlari Brusselda 25 oktyabr kuni bo'lib o'tgan muzokaralarda qochqinlar oqimini Balqon yarim oroli orqali boshqarish yuzasidan 17 bosqichli rejani amalga oshirishga kelishib oldi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerga ko'ra, mazkur rejaning bir qismiga asosan Gretsiyadan Germaniyaga o'tuvchi hududda 100 mingdan ortiq qochqin uchun joy hozirlash nazarda tutilgan. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan esa Gretsiyada 50 ming, Balqon g'arbida 50 ming qochqin uchun joy tayyorlanadi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyaga O'zbekistonga 12 harbiy o'quv samolyotini sotishni taqiqladi, deb xabar berdi 25 oktyabr kuni Korea Times gazetasiga tayangan holda Markaziy Osiyo yangiliklari xizmati. Xabarda aytilishicha, Janubiy Koreya umumiy qiymati $400 million teng bo'lgan T-50 Golden H uchoqlarini O'zbekistonga sotish shartnomasiga joriy yil may oyida Islom Karimovning Koreyaga qilgan safari chog'ida erishilgan edi. Korea Times gazetasining yozishicha, AQSh hukumati O'zbekistonga sotilgan uchoq Rossiyaga qayta sotilishi mumkinligidan xavotir bildirib, mazkur shartnomani amalga oshirishga qarshilik qilgan. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston T-50 uchoqlarini sotib olishi ortidan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarda taranglik yuzaga kelishi mumkinligidan ham tashvish bildirgan, deb yozadi gazeta. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan fuqaro Qozog'iston janubidagi Jambil viloyati markazi Taraz shahrida prezident Nursulton Nazarboyev mansub bo'lgan Nur Otan partiyasi binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Qozog'iston bosh prokuraturasining 24 oktyabr kuni bildirishicha, Taraz shahri markaziy maydonida shanba kuni soat 10:30 chamasida 1995 yilda O'zbekistonda tug'ilgan va ayni paytda Qozog'istonda yashayotgan fuqaro Bektibayev o'zini yoqib yuborgan. Bektibayev olingan jarohatlar oqibatida shahar kasalxonasida vafot etgan. O'limidan oldin u o'zining bunday holatga tushishiga politsiya departamenti sabab bo'lganini aytgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi yangiliklar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiya hukumatini urush qoidalarini buzganlikda va Suriyada 60 ga yaqin tinch fuqaro o'limiga sabab bo'lganlikda aybladi. Tashkilotning yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, 15 oktyabr kuni Rossiya harbiy uchoqlari Suriyaning Xom shahri yaqinida tinch aholiga nisbatan kamida 2 marta havodan zarba bergan. Juma kuni Suriya inson huquqlarini kuzatish markazi rahbari Abdulrahmon Rossiya harbiylari zarbalaridan Suriyada 150 tan ortiq tinch aholi vakili halok bo'lgani haqida xabarlar borligini aytgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi yangiliklar edi. Yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Turkiyadan olingan o'zbeklar bilan, o'zbeklar hayotiga doir xabar bilan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul shahrida 18-oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Unga ko'ra, politsiya reydi chog'ida Pendik mintaqasida qo'lga olingan 53 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining barchasi surishtiruvlardan so'ng ozod qilingan.
Turkiyaning Istanbul shahrida 18-oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Ozodlik Turkiyada nashr etiluvchi Vatan nashri chiqargan maqolaga iqtibosan Istanbulning Pendik mintaqasida o'tkazilgan reydda O'zbekiston va Tojikistondan balog'atga yetmagan o'nlab bola Islomiy davlat jangarligiga tayyorlangan markaz fosh etilgani haqida xabar tarqatgandi. Istanbul politsiyasi terrorga qarshi kurash bo'limi tomonidan amalga oshirilgan reyd davomida Pendik mintaqasidagi 3 manzilda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 29 nafari katta yoshdagilar va 24 nafari o'smirlar bo'lgan. Turk politsiyasi dastlab mazkur markazda tayyorgarlikdan o'tganlar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat guruhi saflariga qo'shilishi kerak bo'lganini bildirgandi. Qo'lga olinganlarning balog'atga yetganlari Istanbul politsiyasining aksil terrorchilik bo'limi hibsxonasiga olib ketilgan. 18 yoshgacha bo'lgan 24 nafar o'smir ham politsiyaning balog'atga yetmaganlar ishlari bo'yicha bo'limida so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik IŞİD qarorgohi iddaosi bilan reyd nishoniga aylangan Pendikdagi manzil amalda O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarning farzandlariga Qur'on va islomiy ta'lim bergan ta'lim markazi bo'lganini aytdi. Uning ilova qilishicha, politsiya tomonidan qo'lga olingan barcha muhojirlar shaxslari aniqlangach qo'yib yuborilgan. Barcha muhojirlar o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborildi. Ularning hech qanday qurolli guruhga aloqasi bo'lmagani aniqlandi, dedi Adam Chevik. Shu bilan birga u ozod etilgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan 15 nafari Turkiyada yashash iznini beruvchi hujjatga ega bo'lmaganliklarini e'tirof etdi. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek diasporasi vakili Namoz Normovga ko'ra, Turkiya politsiyasi o'zbek faollari bilan suhbatda o'zbek va tojik muhojirlari tushunmovchilik tufayli qo'lga olinganini aytgan. Istanbuldagi politsiya reydlari 100 ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 10-oktyabrda Turkiya poytaxti Anqarada sodir etilgan terror hujumlari ortidan o'tkazilgan. Namoz Normovning ishonishicha Istanbuldagi reydlar Anqaradagi portlashlar ortidan mamlakatda olib borilayotgan keng ko'lamli reydlarga bog'liq bo'lishi mumkin.
Haliyam Turkiyada bu jarayon davom etyapti. Ya'ni bu Turkiyadagi jarayonlarni tushuntirish, ya'ni biroz qiyinroq. Hozir ham saylov bor, ham mana bu saylov munosabati bilan juda katta bir ijtimoiy keskinlik bor. Hozir menimcha bularning vaqti ham yo'q, lekin biz o'zimiz gaplashganimizda aytdi, bular gunoh yo'q ekan, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan degan ma'noda gaplar aytildi.
Turkiya O'zbekiston fuqarolaridan viza talab qilmaydigan mamlakatlardan biridir. 2014 yilning birinchi yarmida Turkiyaga sayyoh sifatida safar qilgan o'zbeklar soni 130 mingni tashkil qilgan. Hozirda Turkiyada minglab o'zbekistonliklar mehnat muhojiri yoki boshpana izlovchi sifatida istiqomat qiladi.